Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Αρχίσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, στην προηγούμενη μας ομιλία να αναπτύσσουμε το δεύτερο αξίωμα του Χριστού, το αρχιερατικό αξίωμα, σε συνδυασμό με την εισαγωγή μας στο τέταρτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως που αναφέραμε προηγουμένως. Όπως είχαμε πει, το αρχιερατικό αξίωμα του Κυρίου μας περιλαμβάνει όλες τις θυσίες και τα πάθη που υπέμεινε ο Χριστός από τη γέννησή Του μέχρι τον θάνατό Του, από την Βηθλεέμ μέχρι τον Γολγοθά, για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ιδιαιτέρως όμως, όταν λέμε αρχιερατικό αξίωμα ή αρχιερατικό έργο, αναφερόμαστε στα φρικτά πάθη και τον σταυρικό θάνατο του Κυρίου. Όπως τονίσαμε, δεν έφτανε η ενανθρώπιση του Θεού για να σωθεί ο άνθρωπος. Δεν ήταν αρκετό δηλαδή το ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Έπρεπε να ξεπεραστεί και ένα εμπόδιο, ένας βράχος τεράστιος που ονομάζεται αμαρτία, η οποία καθιστούσε τον άνθρωπο ένοχο απέναντι στον Θεό. Η αμαρτία εξαλείφθηκε τελείως και ολοκληρωτικά και διαπαντός με τη σταυρική θυσία του Σωτήρος Χριστού. Το αίμα Ιησού Χριστού του Υιού του Θεού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, λέει ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης. Το αίμα δηλαδή του Χριστού, η σταυρική του θυσία εννοεί, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αν η ενανθρώπιση του Κυρίου, δηλαδή η ενσάρκωσή Του και η γέννησή Του, είναι το θεμέλιο της οικοδομής της χριστιανικής πίστεως, η Σταύρωση και η Ανάσταση αποτελούν το επιστέγασμα του απολυτρωτικού έργου. Αποτελεί επίσης, όπως είπαμε και όπως όλοι μας αισθανόμαστε οι χριστιανοί, το συγκινητικότερο και φιλανθρωπικότερο έργο του Χριστού, στο οποίο εκδηλώνεται και εκχύνεται όλη η Θεία Αγάπη προς τον άνθρωπο. Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας της προηγούμενης Κυριακής αναφερθήκαμε στις θυσίες που γίνονταν την πρόχριστου εποχή. Οι θυσίες αυτές βοηθούσαν στο να προσεγγίσει ο άνθρωπος το μελλοντικό μυστήριο, το οποίο θα συνέβαινε διαμέσου του Κυρίου μας. Οι θυσίες αυτές, όπως είπαμε, είχαν χαρακτήρα αντιπροσωπευτικό και εξυλαστικό. Δηλαδή, πίστευαν ότι τα ζώα που έσφαζαν και τα έκαιγαν, που τα πρόσφεραν θυσία στους θεούς, έπαιρναν πάνω τους τις δικές τους αμαρτίες. Δηλαδή, μεταφέρονταν οι αμαρτίες οι δικές τους επάνω σε αυτά τα ζώα, τα ταλέπορα ζώα που έσφαζαν, και τα πρόσφεραν με αυτόν τον τρόπο εξυλαστήριο θυσία στον Θεό, με σκοπό να εξευμενήσουν τον Θεό, οι Ισραηλίτες, τον αληθινό Θεό, ή τους ψεύτικους θεούς, οι ειδωλολάτρες που έκαναν και αυτοί τις θυσίες. Επιπλέον, οι θυσίες αυτές είχαν και ένα συμβολικό και προφητικό χαρακτήρα, οι οποίες αυτές παρέπεμπαν τρόποντινά στη μεγάλη και αληθινή θυσία του Θεανθρώπου. Είναι σαν να προμήνει ο Θεός ότι κάποτε θα γίνει μια τέλεια θυσία, κάποτε θα γίνει μια θυσία που θα εξαλείψει όλες τις αμαρτίες, παρόμοια με αυτές τις θυσίες που κάνετε. Δηλαδή, προετοίμαζε ο Θεός με αυτόν τον τρόπο τους ανθρώπους να δεχθούν τη μεγάλη θυσία που επρόκειτο να γίνει. Ας συνεχίσουμε τώρα, αγαπητοί μου, και ας μπούμε πιο βαθιά στην ουσία του μυστηρίου. Αλλά πώς να προχωρήσουμε? Κάθε ένας που προσπαθεί και επιχειρεί να εμβαθύνει στο μυστήριο του Σταυρού αισθάνεται ένα δέος, αισθάνεται ένα φόβο, μπορώ να πω. Το μυστήριο που απλώνεται μπροστά μας είναι ένα πέλαγος, είναι ένας ωκεανός. Ένας ωκεανός όχι με βάθος 5 ή 10 χιλιόμετρα όπως είναι ο Ειρηνικός ωκεανός, αλλά είναι ένας ωκεανός απέραντος, με άπειρο βάθος και πλάτος. Τα κρίματά σου άβυσσος πολύ, όπως λέει και ο προφήτης Δαβίδ. Αν ο Απόστολος Παύλος για ένα πιο μικρό μυστήριο που αναφέρει εκεί στην προς Ρωμαίους επιστολή του, ας μην αναφερθούμε λεπτομερώς, αφού το αναπτύσσει αυτό το μυστήριο, στο τέλος ξεσπάει σε μια δοξολογία προς τον Θεό, σε ένα θαυμασμό προς την σοφία και τα μεγαλεία του Θεού και λέει: «Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστη αιώδη αυτού, πόσο», λέει, «ανεξιχνίαστες είναι οι κρίσεις και οι βουλές σου, Θεέ μου, και πόσο είναι αδύνατος το νου του ανθρώπου να παρακολουθήσει τα ίχνη των σοφών και αγαθών μεθόδων σου, με τις οποίες σώζεις τους ανθρώπους». Αν λοιπόν ο υψηπέτης αυτός Απόστολος, που αξιώθηκε να ανέβει μέχρι τρίτου ουρανού, στον Παράδεισο δηλαδή, και να ακούσει θαυμαστά πράγματα, να ακούσει άρρητα ρήματα, να ακούσει αλήθειες μεγαλειώδεις, αισθάνεται δέος και ήλιγκος, τον καταλαμβάνει όταν αντικρίζει και ατενίζει τα θεία αυτά μυστήρια, πώς θα προχωρήσουμε εμείς να τα ερευνήσουμε, αδελφοί μου, και να τα κατανοήσουμε και να τα περιγράψουμε και να τα μεταδώσουμε σε εσάς. Ράων σιωπήν, όπως λέει ο υμνογράφος των Χριστουγέννων, καλύτερα να σιωπήσουμε. Από την άλλη όμως πρέπει και να μιλήσουμε. Παρόλη την αναξιότητα και αμαρτωλότητα και ελεηνότητά μας, πρέπει να διακηρύττουμε τα μεγαλεία του Θεού σύμφωνα με την προτροπή του υμνογράφου που ακούσαμε πριν λίγες μέρες τη Μεγάλη Εβδομάδα, να λέει: «Μη κρύπτε λόγον Θεού», να μην κρύβεις τον Λόγο του Θεού, να μην τον κρατάς κρυμμένο. «Κατάγγελε τα θαυμάσια αυτού», να τα αναγγέλεις τα θαυμάσια του Θεού, τα μεγάλα μυστήρια να τα εξαγγέλεις για να δοξάζεται το όνομά Του. Με την προτροπή λοιπόν αυτή του Ιερού Υμνογράφου και με τη βεβαιότητα μας εξασφαλίζει το στήριγμα στο οποίο θα βασιστούμε, και στήριγμα που θα βασιστούμε δεν είναι οι δικές μας ιδέες και οι σκέψεις και οι απόψεις και οι φιλοσοφίες. Αυτές είναι ένα τίποτα μπροστά στον Θεό. Ο δρασόμενος του σοφούς εν την πανουργία αυτών είναι μορία μπροστά στον Θεό, η δική μας σοφία, αδελφοί μου. Αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε στήριγμα γερό, και στήριγμα γερό είναι βέβαια και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι θεοφόροι πατέρες, αλλά είναι προπάντων το θεόπνευστο κείμενο της Αγίας Γραφής. Εδώ λοιπόν θα στηριχθούμε στην Αγία Γραφή για να τολμήσουμε να προχωρήσουμε στα βαθύτερα και όσο αντέξουμε, όσο μπορέσουμε να καταλάβουμε. Το απολύτως απαραίτητο βέβαια στην περίπτωση που μιλάει κανείς για μυστήρια της πίστεώς μας είναι η προσευχή. Να προσευχηθούμε να φωτίσει ο Θεός και αυτόν που ομιλεί για να πει αυτά που πρέπει και όπως πρέπει, αλλά και εσάς που ακούτε για να τα κατανοήσετε και να ωφεληθείτε από αυτά. Ζητώ λοιπόν αυτή τη στιγμή ιδιαιτέρως τις προσευχές σας. Αφού ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός επί τρία έτη δίδαξε ως μέγας διδάσκαλος και προφήτης τις ύψιστες αλήθειες, θαυματούργησε, διήλθε ευεργετών και ιόμενος, όπως λέει ο Απόστολος στις Πράξεις των Αποστόλων, αφού άφησε τέλειο παράδειγμα Αγίου και αναμαρτήτου βίου, έρχεται επί το οικούσιον πάθος. Και ενώ προχωρούσε με τους μαθητές του για την Αγία Πόλη, την Ιερουσαλήμ, τους αναγγέλει τα μέλλοντα αυτό συμβαίνει, αυτά που πρόκειται να του συμβούν. Ο Θεός γνώριζε με κάθε λεπτομέρεια όλο το πάθος του. Και αυτό είναι μια θυσία, το να γνωρίζει κανείς την θυσία του. «Ιδού», λέει, «αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται της αρχιερεύση και της γραμματεύση, και κατακρινούσιν αυτόν θανάτο, και παραδώσουσιν αυτόν της έθνεση, και εμπέξουσιν αυτόν, και μαστιγώσουσι, και εμπτήσουσι αυτόν, και αποκτενούσιν αυτόν, και την τρίτη ημέρα αναστήσεται». Να, λέει, αναβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, για τελευταία φορά ο Κύριος οδηγείται με τους μαθητές του στα Ιεροσόλυμα για να προσφέρει την θυσία του. Και σας προλέγω να γνωρίζετε ότι θα παραδοθώ στους αρχιερείς και τους γραμματείς και θα με κατακρίνουν, θα με καταδικάσουν σε θάνατο και θα με παραδώσουν στους εθνικούς, στους ειδωλολάτρες στρατιώτες του Πιλάτου και θα με εμπέξουν και θα με μαστιγώσουν και θα με φτύσουν και θα με θανατώσουν, αλλά την τρίτη μέρα θα αναστηθώ. Και αφού υπομένει όλα τα μαρτύρια που ο δισεβής και παράνομος και αχάριστος λαός του προκάλεσε, έρχεται στον Γολγοθά και προσφέρει ως μέγας αρχιερεύς την υπερτάτη θυσία του εαυτού του. Ο ίδιος γίνεται, αδελφοί μου, προσέξτε το αυτό που θα πω, γίνεται και ο θήτης και το θύμα. Στις θυσίες που είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη μας ομιλία, άλλος ήταν ο ιερέας που θυσίαζε και άλλο ήταν το ζώο που θυσιαζόταν. Ήταν ο θήτης, αυτός που θυσίαζε, ο ιερέας ή ο αρχιερέας, και το θύμα, το ζώο που θυσιαζόταν. Στην περίπτωση όμως της σταυρικής θυσίας του Χριστού είναι το ίδιο πρόσωπο, και ο θήτης και το θύμα. Ο ίδιος είναι ο μέγας αρχιερέας που προσφέρει τη θυσία και ο ίδιος είναι και το θύμα, ο αμνός του Θεού, αυτός που θα θυσιαστεί. Είναι ο προσφέρον και ο προσφερόμενος, ο ιερέας και το σφάγιον, ο θήτης και το θύμα. Για να εισέλθει στη συνέχεια ως βασιλεύς μέγας στην αιώνια δόξα του. Η θυσία του Γολγοθά, αγαπητοί μου, δεν είναι μια απλή θυσία. Δεν είναι ένα απλό μαρτύριο. Δεν είναι μια θυσία σαν τη θυσία του Σοκράτη ή τη θυσία του Σενέκα ή οποιοδήποτε άλλου μεγάλου ανδρός. Η θυσία του Γολγοθά είναι μια ιερουργία. Είναι η εξυλαστήριος θυσία που περίμεναν οι αιώνες. Είναι η θυσία με την οποία ο ουράνιος πατέρας ευδόκησε, θέλησε να αποκαταλάξει. Προσέξτε αυτό το ρήμα, το χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή. Αποκαταλάτω, δηλαδή συμφιλιώνω. Θέλησε με αυτόν τον τρόπο, με την θυσία του Υιού του, να συμφιλιώσει τα διεστώτα, αυτά που ήταν αντίπαλα μέρη, τον άνθρωπο με τον Θεό. Αφού κατά τον Απόστολο Παύλο, εχθροί όντες κατηλάγημεν το Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού. Τι σπουδαία λόγια. Ήμασταν, λέει, εχθροί προηγουμένως με τον Θεό και με τον θάνατο του Υιού του συμφιλιωθήκαμε με τον Θεό. Γιατί όμως, αδελφοί μου, σταυρώθηκε ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού? Γιατί να μην περιορίσει το απολυτρωτικό του έργο στην ενανθρώπιση, στη διδασκαλία, στα θαύματα και στην Αγία Ζωή που μας άφησε ως παράδειγμα? Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα του Σταυρού? Μυστήριο μέγα. Μυστήριον εν μυστηρίο, όπως έλεγε ο αείμνηστος ρήτορας της Εκκλησίας των νεωτέρων χρόνων του αιώνα που μας πέρασε, ο Κωνσταντίνος Καλίνικος. Μυστήριον εν μυστηρίο. Μεγαλύτερο θα μπορούσαμε να πούμε από το μυστήριο της ενσαρκώσεως. Θυμάστε όταν μιλούσαμε για την ενανθρώπιση του Χριστού, το πόσο Θεός έγινε άνθρωπος, και λέγαμε μέγα του της ευσεβίας μυστήριο, Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Λοιπόν, το μυστήριο του Σταυρού είναι μεγαλύτερο από το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας μένουν εκστατικοί και αδύναμοι να κατανοήσουν τι το πλάτος και το μήκος και το βάθος και το ύψος της θυσίας του Θεανθρώπου. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, να ανοίξουμε το θεόπνευστο βιβλίο της Αγίας Γραφής και να ακούσουμε με πίστη, με ταπείνωση, με διάθεση να δεχθούμε απόλυτα τι το Πνεύμα το Άγιο μας αποκαλύπτει γύρω από το μυστήριο του πάθους του Κυρίου μας. Αυτός που καθαρά και με σαφήνεια και πρώτος μας δίνει απάντηση στο ερώτημα γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός είναι ο προφήτης Ισαΐας, ο οποίος τόσο ζωντανά και παραστατικά περιγράφει το πάθος του Χριστού, την θυσία του Κυρίου, ώστε να χαρακτηρίζεται ως πέμπτος Ευαγγελιστής. Ξέρουμε ότι οι Ευαγγελιστές είναι τέσσερις. Ο Ματθαίος, ο Μάρκος που εορτάζουμε και σήμερα, ο Λουκάς και ο Ιωάννης. Αυτοί όλοι ήτανε αυτόπτες μάρτυρες ή τουλάχιστον έγραψαν τα Ευαγγέλια τους καθ' υπαγόρευση αυτοπτών μαρτύρων, από μάρτυρες που τα είδανε, ήταν δηλαδή σύγχρονοι με τα γεγονότα. Ο Ισαΐας όμως έζησε 800 χρόνια π.Χ. και είναι, αδελφοί μου, σαν να καθόταν κάτω από το σταυρό του Γολγοθά και έβλεπε μπροστά του όλο το σκηνικό, όλο το θείο δράμα και το κατέγραφε. Τόσο ζωντανά και παραστατικά μιλάει για το πάθος του Χριστού ο Ισαΐας. Ιδιαιτέρως όμως εκεί που γίνεται η μεγάλη αποκάλυψη, το μέγα αυτό θαύμα της προφητείας, είναι το περίφημο 53ο κεφάλαιο του βιβλίου του, το οποίο διαβάστηκε τη Μεγάλη Εβδομάδα, τη Μεγάλη Παρασκευή, και μάλιστα δύο φορές, και στις ώρες και στον Εσπερινό. Τι λέει λοιπόν? Θα προσπαθήσω μερικούς από τους στίχους του κεφαλαίου, όχι όλο γιατί είναι μεγάλο το κεφάλαιο, λίγους στίχους να εξηγήσουμε τους πιο σημαντικούς που μας αφορούν περισσότερο στο γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός, και παρακαλώ ιδιαίτερως να προσέξετε. Λέει ο προφήτης Ισαΐας: «Ούτως τα σαμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται». Αυτός, δηλαδή ο δούλος του Θεού που αναφέρει εκεί ο Χριστός, τα σαμαρτίας ημών φέρει. Τι σημαίνει φέρει? Σημαίνει σηκώνει στους ώμους του, κρατάει επάνω του. Τι κρατάει επάνω του? Τα σαμαρτίας ημών, τις δικές μας τις αμαρτίες. Και περί ημών οδυνάται, και για μας πονάει και υποφέρει και πάσχει. Βλέπετε, αμέσως μας φωτίζει τη διάνοια ο προφήτης και μας αποκαλύπτει ότι για τις δικές μας αμαρτίες ο Χριστός πάσχει. Και συνεχίζει στον επόμενο στίχο: «Αυτός ετραυματίσθη δια τας αμαρτίας ημών και με μαλάκιστε δια της ανομίας ημών». Δηλαδή αυτός τραυματίστηκε, πληγώθηκε για τις δικές μας αμαρτίες και ταλαιπωρήθηκε για τις ανομίες μας. «Παιδεία ειρήνης ημών επ' αυτών». Τι σημαίνει παιδεία ειρήνης? Η παιδεία που υπέστη, το πάθος δηλαδή, αυτό σημαίνει παιδεία εδώ. Σημαίνει η παιδευτική τιμωρία, το πάθος, το μαρτύριο του. Είχε ως αποτέλεσμα την ειρήνη, τη δική μας. Δηλαδή παιδεύτηκε αυτός, υπέφερε αυτός για να ειρηνεύσουμε εμείς με τον Θεό και να αποκτήσουμε και ειρήνη μέσα στην καρδιά μας. Παιδεία ειρήνης λοιπόν επ' αυτών. «Το μόλοπι αυτού ημείς η άθιμε». Με τον μόλοπά του, με το τραύμα του, με την πληγή του, εμείς ιαθήκαμε, εμείς θεραπευτήκαμε. Δηλαδή πληγώθηκε αυτός, τραυματίστηκε αυτός και θεραπευτήκαμε με το τραύμα το δικό του εμείς. Τι σπουδαία λόγια! «Πάντες ως πρόβατα επλανήθημε». Κατανοητό αυτό. Όλοι οι άνθρωποι, λέει, πλανηθήκαμε σαν τα πρόβατα. Όπως τα πρόβατα όταν ξεφύγουν από το κοπάδι παίρνουν το καθένα το δρόμο τους και το καθένα πάει δεξιά και το άλλο αριστερά και χάνονται και τρέχει ο βοσκός να τα βρει, έτσι λέει και εμείς οι άνθρωποι πλανηθήκαμε σαν τα πρόβατα. «Άνθρωπος εν διωδώ αυτού επλανήθη». Ο κάθε άνθρωπος βάδιζε τον δρόμο του που τον οδηγούσε στην πλάνη. «Και Κύριος παρέδωκεν αυτόν τες αμαρτίες ημών». Ξανά το λέει, πολλές φορές το λέει, 12 φορές, αδελφοί μου, επαναλαμβάνει συνεχώς ο προφήτης Ισαΐας ότι ο Χριστός έπαθε για τις αμαρτίες μας, και το επαναλαμβάνει με άλλο τρόπο κάθε φορά. «Και Κύριος», λέει, «παρέδωκεν αυτόν τις αμαρτίες ημών». Ο Κύριος, ο Θεός Πατέρας δηλαδή, τον παρέδωσε σε αυτές τις ταλαιπωρίες και τον θάνατο για τις δικές μας τις αμαρτίες. «Και αυτός δια το και κακώσθε ουκ ανοίγει το στόμα αυτού». Τι σημαίνει αυτό? «Και αυτός», λέει ο Χριστός, ο Κύριος, «παρόλα τα βάσανά του, δια του και κακώστε, ουκ ανοίγει το στόμα αυτού. Δεν ανοίγει, λέει, το στόμα του να διαμαρτυρηθεί. Δεν παραπονείται, ούτε αντιστέκεται. Και στη συνέχεια εκείνο που θα το έχουμε ακούσει και άλλες φορές, το τόσο συγκινητικό, ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη. Όπως λέει το πρόβατο, μια πολύ συγκινητική εικόνα, δεν ξέρω αν έχετε δει πρόβατο, το οποίο το τραβάνε και το οδηγούνε να πάνε να το σφάξουνε. Το προβατάκι δεν αντιστέκεται. Πάει ήμερο, ήσυχο, χωρίς να βελάζει, χωρίς να γκρινιάζει, οδηγείται στη σφαγή και σφαγιάζεται. Έτσι λέει, σαν το πρόβατο οδηγήθηκε στη σφαγή, χωρίς οργή και αντίσταση, αλλά με πραότητα και με υπακοή. Και ως αμνός εναντίον του κύροντος αυτών άφωνος. Παρόμοια παρομοίωση. Και σαν τον αμνό, αμνός είναι το μικρό αρνάκι, το προβατάκι, το οποίο και αυτό οδηγείται στον κουρέα που θα το κουρέψει, σε αυτό που θα του κόψει τα μαλλιά του, οδηγείται άφωνο, χωρίς να διαμαρτυρηθεί και να φωνάξει και να γκρινιάξει. Ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού. Ναι, λέει, έτσι λέει και ο Υιός του ανθρώπου, έτσι και ο δούλος του Θεού, όπως το πρόβατο, άφωνος, χωρίς να ανοίξει το στόμα αυτού, πορεύεται στη σφαγή. Στους στίχους αυτούς, αδελφοί μου, που διαβάσαμε και γενικά σε όλο το 53 κεφάλαιο που αναφέραμε του προφήτου Ισαΐα, τονίζεται σαφώς, σαφέστατα, ότι ο Χριστός έπαθε, θυσιάστηκε και απέθανε για τις αμαρτίες μας. Το τονίζω αυτό και το λέω, διότι υπάρχουν και μέσα στο χώρο της θεολογίας, της ορθοδόξου δυστυχώς θεολογίας μας, υπάρχουν κάποιες τάσεις να υποτιμήσουν κάπως το πάθος του Κυρίου. Τονίζουν περισσότερο την ενανθρώπιση και καλά κάνουνε, αλλά προσπερνάνε, θα λέγαμε, το πάθος του Χριστού μας, χωρίς να δώσουν τη βαρύτητα και τη σημασία που του αξίζει. Ενώ εδώ βλέπετε η Αγία Γραφή, και θα δούμε και στην Καινή Διαθήκη συνέχεια χωρία που είναι αναρρύθμιτα αυτά, που τονίζουν αυτή την αλήθεια τη μεγάλη, ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας. Πρόσφερε λοιπόν εκούσια και θεληματικά τον εαυτό του, υπακούοντας τον ουράνιο Πατέρα, για να μας απαλλάξει από τις αμαρτίες και τις ανομίες μας. Δηλαδή η θυσία του Χριστού είναι αυτό που λέγαμε και στις θυσίες της προ-Χριστού, εξυλαστήριος. Δηλαδή θυσία με την οποία καταφέραμε να εξευμενήσουμε, να συμφιλιωθούμε με τον Θεό. Ακόμα η θυσία του Χριστού έχει ένα δεύτερο στοιχείο, είναι εξυλαστήριος, αλλά είναι και αντιπροσωπευτική, όπως συμβολικά ήταν και οι θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης, αντιπροσωπευτική. Τι σημαίνει αντιπροσωπευτική? Το έχουμε εξηγήσει ήδη. Θυσιάστηκε αυτός για να λυτρώσει εμάς. Ανέλαβε να σηκώσει στους ώμους του και να υπομείνει τον μαρτυρικό θάνατο ως αντιπρόσωπος όλων των ανθρώπων. Το ξαναλέω, ο Χριστός ήτανε αντιπρόσωπος όλων των ανθρώπων. Θυσιάστηκε ως εκπρόσωπος όλου του ανθρωπίνου γένους, από Αδάμ και Εύας μέχρι του τελευταίου ανθρώπου που θα ζει κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, «Εις υπερπάντων απέθανε», «Εις υπερπάντων απέθανε», «Ο ένας πέθανε για όλους». Εμείς αμαρτήσαμε, αλλά αυτός θυσιάστηκε. Αιτία λοιπόν που θυσιάστηκε ο Χριστός ήταν οι αμαρτίες μας, αλλά και στην Καινή Διαθήκη η Θεόπνευστη Συγγραφής και ιδίως ο Απόστολος Παύλος τονίζουν το γεγονός και την αλήθεια ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες των ανθρώπων. Είναι τόσα πολλά τα χωρία που δεν μας φτάνει ο χρόνος, ούτε μία ούτε δύο ώρες δεν αρκούν να τα αναφέρουμε και να τα εξηγήσουμε. Πιστεύω όλοι σας να είστε μελετητές της Αγίας Γραφής, όλοι σας να διαβάζετε καθημερινά, αδελφοί μου, τον Λόγο του Θεού, γιατί εκεί βρίσκεται η αλήθεια, εκεί βρίσκεται το φως, εκεί βρίσκεται η ζωή. Και όπως δεν περνάει η μέρα που δεν τρώει ο άνθρωπος, που δεν μένει νηστικός, έτσι δεν πρέπει να περνάει η μέρα που να μην μελετάει το Λόγο του Θεού και να μην περιοριζόμαστε μόνο στα ιστορικά βιβλία, δηλαδή τα Ευαγγέλια της Πράξης των Αποστόλων, που και αυτά είναι πολύ διδακτικά και ωφέλιμα, αλλά να διαβάζουμε και τις επιστολές, τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, τις 7 καθολικές επιστολές, όπως και την Αποκάλυψη του Ιωάννου. Γιατί σε αυτές τις επιστολές βρίσκεται και η θεολογία, τα βαθύτερα μυστήρια όπως αποκαλύπτονται από τους θεόπνευστους συγγραφείς. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος σε ένα λόγο του στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή: «Χριστός έπαθεν υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς». Ο Χριστός, λέει, έπαθε για τις αμαρτίες μας, σύμφωνα με τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη καθολική επιστολή του λέει: «Χριστός έπαθεν υπέρ ημών». Ο Χριστός έπαθε για μας. Αλλά και ο μεγαλύτερος των προφητών, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και βαπτιστής του Κυρίου, όταν κάποτε είδε τον Ιησού να έρχεται σε αυτόν εκεί στον Ιορδάνη ποταμό, σήκωσε το χέρι του και τον έδειξε και είπε σε αυτούς που παρευρίσκονταν: «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Επαναλαμβάνει την προφητεία του Ισαΐου που τον αποκαλεί ως αμνό. «Να», λέει, «ο αμνός του Θεού, να το πρόβατο του Θεού, το οποίο σηκώνει επάνω του τις αμαρτίες του κόσμου». Αλλά να τελειώσουμε με τα λόγια του ιδίου του Κυρίου μας, γιατί και ο ίδιος ο Χριστός αποκάλυψε πολλές φορές ότι θυσιάζεται για τις αμαρτίες μας. Μόνο τούτο αναφέρω: τα λόγια που είπε το βράδυ του μυστικού δείπνου, τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, όταν έφαγε με τους μαθητές του και στη συνέχεια τους παρέδωσε το μέγα μυστήριο, το ύψιστο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Πήρε πρώτα το ψωμί, το ευλόγησε, το μοίρασε και το έδωσε και είπε: «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου το υπέρ ημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών». Προσέξτε, εις άφεσιν αμαρτιών, για να σας συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας. Και στη συνέχεια πήρε το ποτήρι με το κρασί, το ευλόγησε και αυτό και είπε τα γνωστά λόγια επίσης: «Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης». Πιέστε, λέει, γιατί αυτό είναι το αίμα μου, όχι εκείνο το αίμα των ταλέπορων ζώων που θυσιάζονταν στην Παλαιά Διαθήκη. «Τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης». Είναι το αίμα της Καινής Διαθήκης, όχι το αίμα της Παλαιάς Διαθήκης, το αίμα των ταύρων και των τράγων και των μόσχων. Είναι το αίμα το δικό μου, το αίμα της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών, το οποίο χύνεται για σας και για όλους τους ανθρώπους, για την άφεση των αμαρτιών σας, για τη συγχώρηση των αμαρτιών σας. Από όσα λοιπόν είπαμε, αδελφοί μου, φαίνεται καθαρά ότι ο Χριστός σταυρώθηκε πρώτον για τις αμαρτίες μας, προσφέροντας τον εαυτό του εξυλαστήριο θυσία, και θυσιάστηκε και ως αντιπρόσωπος όλων των ανθρώπων. Έτσι ο Θεάνθρωπος Λυτρωτής αναδεικνύεται ο αληθινός και μοναδικός αρχιερέας της Καινής Διαθήκης. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν πολλοί αρχιερείς. Κάθε γενιά είχε τους δικούς της αρχιερείς. Χιλιάδες αρχιερείς πέρασαν από τον ναό του Σολομώντος. Στην Καινή Διαθήκη όμως ένας είναι ο αρχιερέας και μοναδικός. Μία είναι η θυσία, η θυσία του Γολγοθά, άπαξ και διαπαντός. Ως μεσίτης Θεού και ανθρώπων προσφέρει τον εαυτό του στον Θεό Πατέρα αληθινή και τέλεια και μοναδική εξυλαστήριο θυσία για όλους τους ανθρώπους. Από αγάπη για μας και ταυτοχρόνως υπακούοντας στον Ουράνιο Πατέρα, δέχθηκε, προσέξτε αυτό που λέω, ελεύθερα να αναλάβει τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων και με το σταυρικό του θάνατο να τις ξεπλύνει με το αίμα του, και έτσι να συμφιλιώσει τον Θεό με τον άνθρωπο, όπως είπαμε προηγουμένως, που ήταν εχθροί. Υπήρχε έχθρα μεταξύ, λόγω της αμαρτίας υπήρχε αυτή η απόσταση, αυτό το μεσότυχο που χώριζε τον Θεό και τον άνθρωπο. Να ειρηνοποιήσει κατά τον Απόστολο τα διεστώτα, δηλαδή να συμφιλιώσει και να αποκαταστήσει τη μεταξύ τους κοινωνία, λέει ο Μέγας Αθανάσιος, για να αναφέρουμε και κάποιο πατερικό λόγο. «Υπερ πάντων την θυσίαν ανέφερεν». Πρόσφερε, λέει, την θυσία για όλους. «Αντί πάντων των εαυτού ναών εις θάνατον παραδούς». χρησιμοποιεί τώρα και το αντί, όχι μόνο υπέρ πάντων, αλλά και αντί πάντων. Θα το εξηγήσουμε κάποια άλλη στιγμή τι σημαίνει το αντί πάντων. Προσφέρει λοιπόν τον εαυτού ναών, προσφέρει τον ναό του. Ποιος είναι ο ναός? Το σώμα του. Εις θάνατον παραδούς. Και συνεχίζει ο Άγιος Αθανάσιος: άρτη δε ο λόγος εις εαυτόν εδέξατο το κρίμα. Ο λόγος του Θεού δηλαδή δέχτηκε επάνω του το κρίμα, δηλαδή την ευθύνη, το βάρος των αμαρτιών. Και το σώμα τι παθών υπερπάντων, και αφού έπαθε, σταυρώθηκε, υπέφερε και θανατώθηκε για όλους ως προς το σώμα, σωτηρίαν της πάση εχαρίσετο. Χάρισε, δόρισε σε όλους τη σωτηρία. Έπαθε για όλους τους ανθρώπους και χάρισε την σωτηρία σε όλους τους ανθρώπους. Δύο άλλα χαρακτηριστικά της θυσίας του Κυρίου τα έχουμε ήδη αναφέρει επιγραμματικά, αλλά λίγο να τα αναλύσουμε. Είναι ότι έπαθε εκουσίως και από αγάπη προς τον άνθρωπο. Το πάθος του Χριστού ήταν εκούσιο. Τι σημαίνει εκούσιο? Θεληματικό. Δεν τον υποχρέωσε κανείς τον Χριστό να υποστεί το πάθος. Ο ίδιος θέλησε να σταυρωθεί, χωρίς να του το επιβάλλει κανείς. Ούτε ο Θεός Πατέρας, ούτε ο διάβολος βέβαια, αλλά ούτε και οι άνθρωποι. Μπορούσε πολύ εύκολα, αν ήθελε, να αποφύγει και να αποτρέψει όλο το μαρτύριο που υπέμεινε. Αυτό φαίνεται από το ότι γνωρίζει εκ των προτέρων, όπως είπαμε προλίγου, και προλέγει τα όσα θα του συμβούν στα Ιεροσόλυμα, και όμως πηγαίνει σταθερός και αμετακίνητος προς το πάθος που θα συναντήσει εκεί. Λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς ένα χαρακτηριστικό: εστήριξε το πρόσωπον αυτού, του πορεύεστε εις Ιερουσαλήμ. Τι σημαίνει αυτό? Στήριξε το πρόσωπό του, δηλαδή κάρφωσε τα μάτια του προς τα Ιεροσόλυμα, με σταθερή απόφαση και ακλόνητη να πάει στα Ιεροσόλυμα και να σταυρωθεί. Δηλαδή πήρε την απόφαση και μόνος του ξεκίνησε και πήγαινε, όπως θα λέγαμε σήμερα, καρφί, πήγαινε κατευθείαν προς τα εκεί. Στήριξε το πρόσωπό του προς το πάθος του. Αλλά φαίνεται και από κάπου αλλού. Θα θυμάστε τη νύχτα εκείνη μετά το μυστικό δείπνο, όταν πήγε στον κήπο τη Γεστημανή και προσευχότανε, και κάποια στιγμή ήρθανε οι στρατιώτες με επικεφαλής τον Ιούδα για να τον συλλάβουν. Κάποια στιγμή ο Πέτρος, οργισμένος, βλέποντας τους στρατιώτες να βάζουν χέρι στο διδάσκαλό του που τόσο τον αγαπούσε, έβγαλε το μαχαίρι και έκοψε το αυτί ενός από τους δούλους. Τότε ο Χριστός του απάντησε: βάλε τη μάχαιρά σου στη θήκη, βάλ την εκεί τη μάχαιρά σου, απόστρεψό σου τη μάχαιρα εις τον τόπον αυτής. Είδοκεις ότι ου δύναμε άρτη παρακαλέσει τον πατέρα μου, και παραστήσε μη πλοίους οι 12 λεγεώνας αγγέλων? Ή μήπως νομίζεις ότι δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, καημένε Πέτρε, ότι είμαι αδύνατος και δεν μπορώ, αν θέλω αυτή τη στιγμή κιόλας, να παρακαλέσω τον πατέρα μου και να στείλει 12 λεγεώνες αγγέλων, 12 ταξιαρχίες θα λέγαμε, αγγέλων από τον ουρανό για να με γλιτώσουν? Νομίζεις ότι επειδή το θέλουν αυτοί θα πάω να σταυρωθώ τώρα? Πηγαίνω γιατί εγώ το θέλω. Μπορώ ανά πάσα στιγμή να αποτρέψω το πάθος μου. Είναι λοιπόν το πάθος του Κυρίου μας εκούσιο, θεληματικό. Ουκ αναγκαστικός, λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, αφήκε την ζωή αλεκουσίως. Δεν άφησε τη ζωή του, δεν πρόσφερε τη ζωή του αναγκαστικός, αλλά εκουσίως. Όπως η ενανθρώπιση του Χριστού υπήρξε εκούσια, έτσι και η σταύρωσή του υπήρξε και αυτή εκούσια. Γι' αυτό και ακούμε τις πρώτες μέρες της Μεγάλης Εβδομάδος, ακούμε την απόλυση που κάνει ο ιερέας, που ακριβώς αυτό το τονίζει: ερχόμενος ο Κύριος επί το εκούσιον πάθος δια την ημών σωτηρίαν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Επί το εκούσιον πάθος, το θεληματικό πάθος. Εκτός όμως από εκούσια, η σταύρωση, ο θάνατος και γενικά το πάθος του Κυρίου υπήρξε το αποκορύφωμα της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Αδελφοί μου, ο Θεός έδειξε την αγάπη Του στον άνθρωπο με πολλούς τρόπους. Έδειξε την αγάπη Του πρώτα απ' όλα γιατί Τον έπλασε. Πήρε χώμα και μας έκανε ανθρώπους. Από το χώμα, από την γη, έπλασε άνθρωπο και Τον έκανε κατοικώνα Θεού. Τον έπλασε και Τον τίμησε με το λογικό και το αυτεξούσιο. Στη συνέχεια δεν Τον εγκατέλειψε παρόλο που αμάρτησε. Και συνέχιζε αιώνες και συνεχίζει να ανατέλει τον ήλιον επί δικαίους και αδίκους και να βρέχει επί πονηρούς και αγαθούς. Η αγάπη Του όμως φαίνεται ιδιαίτερα και κορυφώνεται στον ύψιστο βαθμό επάνω στον Σταυρό. Εδώ φαίνεται η μεγάλη αγάπη του Θεού. Και αυτό το λέει ο ίδιος ο Κύριός μας στον Νικόδημο, εκείνο τον νυκτερινό μαθητή που γιορτάσαμε μαζί με τον Ιωσήφ την προηγούμενη Κυριακή. Του είπε εκεί εκείνα τα λόγια που επαναλαμβάνουμε και στη Θεία Λειτουργία: «Ούτως ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύουν εις Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον». Τόσο πολύ, λέει, αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε για να θυσιαστεί τον Υιό Του τον μονογενή, ώστε καθένας που πιστεύει σε Αυτόν να μην χαθεί, να μην απολεστεί, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Και ο προφήτης Ισαΐας που αναφέραμε κάπου αλλού λέει ότι «ου πρέσβης, ουδέ άγγελος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσεν αυτούς». Δεν ήρθε, λέει, να μας σώσει κανένας πρεσβευτής, κανένας αντιπρόσωπος του Θεού, ούτε κανένας άγγελος, αλλά ο ίδιος ο Κύριος ήρθε από τον ουρανό εδώ κάτω στη γη να μας σώσει. Γιατί? Δια το αγαπάν αυτούς και φίδεστε αυτόν. Γιατί μας αγαπάει, λέει, και μας πονάει, μας λυπάται, μας πλαχνίζεται ο Θεός. Και ο Απόστολος Παύλος, ένα πολύ χαρακτηριστικό το οποίο και πιο κάτω θα το αναπτύξουμε, αδελφοί μου: «Συνίστηση δε την εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός, ότι έτη αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπέρ ημών απέθανε». Απέδειξε, λέει, την αγάπη Του ο Θεός σε μας από το ότι ενώ ήμασταν αμαρτωλοί, όλοι μας ήμασταν αμαρτωλοί, εν τούτης για μας τους αμαρτωλούς απέθανε ο Χριστός. Και τέλος, στην Αποκάλυψη του Ιωάννου αναφέρει εκεί ο μέγας θεολόγος της Εκκλησίας μας και Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Το αγαπώντι ημάς και λούσαντι ημάς από των αμαρτιών ημών εν το αίματι αυτού». Σε Αυτόν, λέει, που μας αγαπάει και μας έχει λούσει, μας έχει πλύνει, όχι με νερό, αλλά με το αίμα Του από τις αμαρτίες μας. Θα ήθελα, τελειώνοντας, αγαπητοί μου, και με βάση τα λόγια του μεγάλου ρήτορα των νεωτέρων χρόνων της Εκκλησίας μας, του αημνήστου Ηλία Μηνιάτη, τον οποίο και άλλες φορές έχουμε αναφέρει, να αναφέρω τα εξής, τελειώνοντας. Όταν ο Χριστός έπαθε για μας, σταυρώθηκε και πέθανε, εμείς δεν Τον γνωρίζαμε. Εμείς βλαστημούσαμε το όνομά Του, καταπατούσαμε τις εντολές Του, λατρεύαμε άλλους θεούς, είμαστε βυθισμένοι σε κάθε κακία. Είμαστε, λέει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εχθροί του Θεού και τέκνα φύση οργής και άξιοι αιωνίου κολάσεως. Ωστόσο, έτι αμαρτωλών όντων ημών, Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Παρόλο που ήμασταν τόσο αμαρτωλοί, εν τούτης ο Χριστός πέθανε για μας. Το να πεθάνει ο πατέρας για το παιδί του, αυτό είναι πράγμα που το απαιτεί η φύση. Και όμως είναι σπάνιο να πεθάνει ένας πατέρας να θυσιαστεί για το παιδί του. Είναι φυσικό, αλλά δεν γίνεται συχνά. Δεν έχουμε ακούσει πολλά τέτοια παραδείγματα. Το να πεθάνει ένας φίλος για τον φίλο του, αυτό είναι πράγμα που το ζητάει η φιλία και είναι σημάδι αγάπης, που και αυτό σπανιότητα όμως συναντάται. Το να πεθάνει όμως κάποιος για τον εχθρό του, αυτό δεν το απαιτεί ούτε η φύση ούτε η φιλία. Αυτό δεν έγινε και δεν ακούστηκε ποτέ ανάμεσα στους ανθρώπους, το να πεθάνει ένας για τον εχθρό του. Αυτό όμως έγινε στην πίστη ημών των χριστιανών, διότι ο Θεός πέθανε για μας που ήμασταν εχθροί Του. Αυτή είναι μια αγάπη υπερλόγων, αγάπη υπερφύσιν, αγάπη υπερένεια. Συνίστηση δε την εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός, ότι έτη αμαρτωλώνων των ημών Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Αυτή είναι μια ευεργεσία την οποία δεν θα μπορούσαμε ποτέ να ξεπληρώσουμε, ακόμα κι αν ο καθένας από μας είχε 100 ζωές και τις παρέδιδε όλες σε θάνατο για την αγάπη του Χριστού, ούτε και τότε δεν θα μπορούσαμε να ξεπληρώσουμε αυτή την αγάπη που έδειξε ο Χριστός σε μας. Ό,τι και να παθαίναμε, θα τα παθαίναμε για τον ευεργέτη μας, ενώ όσα έπαθε ο Χριστός, τα έπαθε για μας τους εχθρούς Του. Ωστόσο, ως αντάλλαγμα για τη ζωή που έχασε, δεν ζητά τη ζωή μας. Για το αίμα που έχησε, δεν ζητάει το αίμα μας. Ζητά μόνο την αγάπη μας. Αλίμονο όμως, ούτε αυτή Του την προσφέρουμε. Κάθε μέρα με τις αμαρτίες μας και τις βλασφημίες μας, δείχνουμε ότι όχι μόνο δεν Τον αγαπούμε, αλλά και γινόμαστε εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Και συνεχίζει ο αείμνηστος Μηνιάτης: «Ο Χριστός κρέμαται επί του Σταυρού και εκείνος ο χριστιανός κρεμάται από τις αγκάλες μιας πόρνης. Εκείνος δεν νοιάζεται να επιστρέψει το ξένο πράγμα, ετούτος δεν συμπάθησε τον εχθρό του. Και το πάθος του Χριστού δεν ωφελεί και το αίμα του Χριστού καταπατείται». Αδελφοί μου, ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του λέει ένα πολύ φοβερό λόγο. Αυτοί, λέει, οι άνθρωποι, οι χριστιανοί που βαφτίστηκαν, φωτίστηκαν, μυρώθηκαν και πήραν το Άγιο Πνεύμα και έζησαν τη χριστιανική ζωή, και μετά από αυτά, αφού έζησαν τη χριστιανική ζωή και ένιωσαν μέσα τους το Άγιο Πνεύμα και τη χάρη του Θεού, μετά από όλα αυτά ξαναπέσουν, λέει, στην αμαρτία, αυτοί ξανασταυρώνουν προς καταστροφή τους τον Υιό του Θεού. Ανασταυρούνται στον Υιό του Θεού και παραδειγματίζοντες. Ξανασταυρώνουν τον Χριστό αυτοί που αμαρτάνουν θανάσιμα και τον διαπομπεύουν ενώπιον των ανθρώπων μέσα στον κόσμο. Τον ξεφτελίζουν δηλαδή τον Χριστό μπροστά στους ανθρώπους. Κάθε φορά λοιπόν που αμαρτάνουμε, ξανασταυρώνουμε τον Χριστό. Αυτό να κρατήσουμε, αδελφοί μου, σαν μήνυμα, σαν δίδαγμα θα λέγαμε, όσον ακούσαμε απόψε. Κάθε φορά που αμαρτάνουμε, ανασταυρώνουμε, ξανασταυρώνουμε τον Χριστό. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, που μας ανέχεσαι. Ας βάλουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, μια καινούρια αρχή. Με τη μετάνοια και τα καλά έργα, επί την τελειότητα φερόμαθε κατά τον Απόστολο. Ας προχωρούμε κάθε μέρα προς την τελειότητα, προς το καλύτερο, ώστε να μην βλασφημείται εξαιτίας μας ο Χριστός, αλλά να δοξάζεται το Άγιο όνομά Του, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.